Alle sammen, ikke Inge-Lise? Du tager hånd om, så både store og små. Det betyder altså ikke, at en 60-årig skal tænke, jeg er også lidt barnlig, jeg går også med. Så. Og det må du da egentlig godt. Så rigtig god fornøjelse, børn. Inde i børnekirken. I kan glæde jer. Yes. Jamen altså, sikke da en herlig tilbedelsestund, vi havde her. Synes I ikke det? Jeg skal tale om tilbedelse i dag. Det kunne ikke være bedre oplæg, end vi havde sådan en dejlig tid sammen her, hvor vi bare kunne tilbede Gud sammen. Det er nogle gange godt at gøre det der, som vi føler også gør. Lidt nogen kalder det at marinere lidt. At man lige tager noget tid og bare er der i Guds ånds nærvær. Og det kan jo godt være for nogle af jer, var det måske sådan lidt nyt. Hvad var nu det for noget? Hvorfor skulle vi stå og synge de samme sange så mange gange? Det er der nogen, der nogle gange reagerer, hvis nogle kirker som vores. Hvorfor synger I de samme ting så mange gange? Vi har jo hørt det. Men det er fordi, der sker noget, når vi bare bruger tid i Guds nærvær. Ikke? Og vi kommer ind for ham, og vi bruger den tid til lige at lytte til ham, og udøse vores hjerte for ham. Jeg lovede Rasmus lige at sige lidt mere om det besøg, vi har om 14 dage her. Er der noget galt, Allan? Jeg fortsætter bare. Yes. Hvor vi har et helt særligt besøg her i kirken af Cheryl og Kevin Upson fra Skotland. Og det er ikke nogen, I kender endnu, men det er nogen, de netter, jeg kender rigtig godt. Det er gamle venner, som vi har kendt siden 2001, tror jeg det var. Jeg kan altid huske det, fordi det var lige efter alt det forfærdelige, som skete i 2001, så mødte jeg på sådan en helt tilfældig rundrejse i Skotland, hvor jeg var sammen med nogle andre præster, og jeg vidste ikke rigtigt, hvorfor vi var der. Der var bare en, der havde sagt, det skal du med til, og så rejste vi lidt rundt og besøgte nogle forskellige kirker, og så stødte vi på den her kirke i Aberdeen, som var i det nordlige Skotland. Det er sådan Skotlands oliehovedstad. Og der var en kirke der, og der skete noget helt særligt med mig der, og jeg mødte Kevin og Cheryl her for første gang, og så har vi bare været venner lige siden, og de har haft en enorm betydning som for os, og også for mig tjenestemæssigt, har især Kevin. I ved godt, at I har nok alle sammen, det håber I har, nogle mennesker, I kan pege på i jeres liv og sige, de fik stor betydning for mig. Ham der, hans, det han har sagt ind i mit liv, det har fået stor betydning for mig. Så derfor havde det også sådan, at jeg, da vi kom herned, så tænkte jeg, at jeg skal bare have arrangeret, at de kommer på besøg her, så I også kan få lov at møde dem. Så jeg har højnet forventningerne, ved jeg godt, men I skal simpelthen komme om 14 dage og lytte. Jeg ved ikke, hvem af dem, der taler. Det bliver måske lidt blandet eller et eller andet. Men de kommer her til Danmark kun for det. Det er ikke sådan en eller anden rundtur eller et eller andet, hvor de lige kommer forbi, men det er simpelthen fordi, de har sagt, at vi skal simpelthen ned og se, hvad det er, I har rodet jer ud i dernede. Og så sendte Kevin mig sådan en besked og sagde, hvad er adressen, fordi du har bare sagt det nede i det sydlige Danmark et eller andet sted, vi aner jo ikke, hvor det er. Så de er meget spændte på at komme og opleve Sønderjylland. Så det er her om 14 dage. I kan se frem til det. Ellers så vil jeg jo netop fortsætte den her serie, der hedder De Tre T'er i dag. Og jeg troede jo sidste uge med at ringe nogen af jer op midt om natten og sige, hvad de tre T'er. Det har jeg ikke gjort, skal jeg så sige, fordi jeg er jo et ordentligt opdraget menneske. Men jeg kan så høre, at Rasmus kunne jeg bare ringe til, fordi han er alligevel bare vågen om natten og lytter til, hvad Gud siger. Men de tre T'er, kan nogen af jer huske, hvad emnet var i sidste uge? Det var tilgivelse, tak. Nu er jeg meget lettet. Tilgivelse, og så er det tilbedelse i dag, og så i næste uge skal vi lytte til Emil, der skal tale om emnet tjeneste. Og det er fordi, at jeg oplever det som tre grundelementer i livet med Gud. Tre elementer i vores respons på det fantastiske, som Gud har gjort for os. I Johannes 15:16, der siger Jesus, det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer og sat jer ud til at gå ud og bære frugt og blive ved med at bære frugt. Og så siger han i 1. Johannes brev 4:19, at vi elsker, fordi han elskede os først. Og det, jeg vil sige ved det, det er bare det der med, jamen det er Gud, der møder os først. Der er ikke nogen af os, der skal bilde os ind, at vi vågnede op en morgen og tænkte, jeg tror, jeg vil være en kristen. Jeg tror, jeg vil tro på Gud. Det er ikke sådan, det foregår. Gud, han mødte os først med sin kærlighed, med sin nåde, med alt det, han bare er. Og så er det, der så betyder noget, det er jo så vores respons på det. Altså, hvordan giver vi respons på Guds fantastiske kærlighed til os? På at han gav sit liv for os. Du kan jo så ned i sidste uge, hvis du ikke var her og gerne vil lytte til det, så findes det på vores hjemmeside. Men der dukker jeg ned i emnet tilgivelse, fordi at det er det første, vi må forstå, når at Gud kommer til os, at det han kommer til for at gøre, det er for at tilgive os, og så kommer han også for at kalde os til at tilgive dem, som har gjort os ondt. Og så var jeg også lige lidt inde på det der med, at vi skal også lige huske at tilgive os selv. Fordi vi har nogle gange styr på de to første. Ja, jeg ved godt, Gud har tilgivet mig. Ja, jeg kan også godt tilgive det, nogen har gjort mod mig. Men jeg går stadig rundt og bebrejder mig selv alt det, jeg har gjort forkert. Ikke? Og det er vi alle sammen i en eller anden grad tilbøjelige til, nogen mere end andre. Så det der med at forstå tilgivelsens mirakel, og hvordan det sætter os i frihed, det var sådan ligesom det første tema. Og så er det helt naturligt, at tilgivelse, oplevelsen af, jeg er tilgivet, at den fører til, at vi tilbeder ham. Ikke? Fordi det er det, han fortjener. Han fortjener vores tilbedelse. Så jeg har nørdet lidt i den forløbne uge i emnet tilbedelse, og set, hvad siger Guds ord egentlig om det? Der var noget, jeg havde tænkt lidt over lidt før også, men det er fantastisk faktisk, hvad Bibelen siger om det. Inden vi gør det, så skal jeg vise jer en lille video. Og det er mest for sjovt, det her. Men det har alligevel lidt relation til emnet. Det, I skal se nu, det er et lille klip med en komiker, der hedder Conrad Molden. Og nu ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der sådan har for vane og sådan sidder og ser sådan nogle komikershows. Altså, jeg får hurtigt nok, egentlig, vil jeg sige. Ikke? Men det kan være meget sjovt en gang imellem. Ham her er stødt på det, jeg synes, han er lidt sjov, fordi han er englænder, og så er han bosat i Danmark. Jeg tror måske, han er dansk gift. Og så gør han simpelthen grin med alle de der ting ved dansk kultur, som vi ikke tænker over. Det er lidt sjovt sådan noget, er det ikke det? Når folk kommer udefra og kigger på vores kultur, og de der ting, vi aldrig har tænkt over, vi gør. Og så er der specielt en af dem her, som jeg bare kom i tanke om i forbindelse med det her emne, som I lige skal se her. Det var bare halvandet minut. Så hvis du sætter den på, Allan. Underholdt. Så indleder vi emnet tilbedelse her. Det siger jo også lidt om det her, at den almindelige dansker nok ikke forstår ret meget af, hvad tilbedelse er, når vi går rundt og tror på sådan nogle ting med flaget. Men vi skal selvfølgelig lade være med at flage efter solnedgang. Det var ikke en opfordring til at gøre det. Men i forhold til det her emne tilbedelse, så finder vi en kendt beretning om Jesus og den samaritanske kvinde i Johannes evangeliet kapitel 4, og der skal vi læse lidt fra nu. Faktisk et skriftafsnit, som jeg mere eller mindre vil lade stå under hele prædikenen her. Der var på flere planer noget banebrydende ved. Jeg venter lige lidt. Jeg ombestemmer mig lige. Jeg er lige det, der står. Noget banebrydende ved det, at Jesus talte med en samaritansk kvinde. Dem af jer, som kender beretningen, I ved, I kender det her, at Jesus, han var jøde. Og som der står i det her kapitel i Johannes 4, jøder taler ikke med samaritanere. Altså jøder og samaritanere, de kunne ikke lide hinanden ganske enkelt. Det var ikke sådan som jyder og sjællænder og sådan noget. Det var meget værre, ikke? Altså de kunne ikke lide hinanden, jøder og samaritanere. Så det, at Jesus talte med en samaritaner, var overraskende for alle og chokerende. Og så var Jesus jo mand, og det var ikke normalt, at en mand bare sådan sad og talte med en kvinde og nedværdigede sig til det, om jeg så må sige. Det er jo godt, det er anderledes i dag, men i den kultur var det meget anderledes. Og i løbet af den her samtale, så går det op for den her kvinde, at ham hun sidder og taler med, han er noget særligt. Det vidste hun ikke fra starten. På samme måde har det været for mange af os i forhold til Jesus. Vi har haft en forskellig rejse, vi har haft en forskellig vej hen mod troen på Jesus. Nogle af os har vokset op med det i vores hjem, vores forældre lærte os om det. Nogle af os har mødt det på andre måder. Men vi er alle sammen på en eller anden måde begyndt at vise interesse for troen på Gud, eller meningen med livet. Men fælles for os alle sammen, det er, alle, der tror på Jesus som Guds søn, at vi på et eller andet tidspunkt blev klar over, det her med ham Jesus, det er noget, jeg må gå dybere ned i. Altså, det er noget, jeg skal forstå noget mere af. Det er noget, jeg skal gribe noget mere af. Og så er det oplevet vidt forskelligt for os alle sammen. Og den samaritanske kvinde, hun bliver klar over det, og så reagerer hun dels ved i vers 15 i det her kapitel, Johannes 4, at sige, giv mig det levende vand. Fordi Jesus han har sagt, at den som kommer til mig, han vil give levende vand. Du går herud og hæver vand op af brønden hver dag, men den som jeg giver det levende vand, skal aldrig tørste, siger Jesus. Ikke også? Og så kan man jo ikke lade være med at bare holde af den her kvinde, fordi hun er så enfoldig, hvor hun siger, jamen giv mig det, Jesus, fordi så er jeg fri for at gå ud og hente vand ved brønden her. Altså hun har ikke lige stadigvæk helt forstået, at Jesus mente det billedligt, vel? kan du give mig sådan noget magisk vand, Jesus? Men det vækker hendes interesse, og så går det op for hende, ham her, der sidder og taler med mig. Han er noget helt særligt, og så begynder hun at spørge ham, hvordan er det, man skal tilbede? Fordi I jøder, I tilbeder jo sådan, men vi samaritanere, vi er opdraget med, at vi skal tilbede sådan. Og vi skal gøre sådan, og vi skal gøre det på det og det sted. Og det kan man jo så dykke ned i, da rent historisk og studere. Men i hvert fald, så kommer hun dertil, hvor hun siger, okay, det jeg bare gerne vil vide nu, det er, hvordan skal man tilbede Gud? Hvad er den rigtige måde? Kan du give mig formularen? Og så er det, Jesus siger de her ord til hende, som jeg så vil fokusere på i dag, i vers 21-26. Jesus sagde til hende, tro mig kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender, vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådanne tilbedere, faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, det er mig, den, der taler til dig. Det har været en ganske, ganske særlig dag for den her kvinde, var. Det var fuldstændig forvandlet hendes liv, det der skete her. Jeg lader lige det her stå, for det er det centrale vers. Jesus kommer den her kvinde i møde. Selvom der er to ting galt med hende. Galt med hende i citationstegn. Ikke? Hun er samaritaner, og hun er kvinde. Det er ikke det, man vil forvente af Jesus, at han taler med hende. Og så har hun i øvrigt haft fem mænd, står der. Og nu havde hun en, der ikke var hendes mand. Og det er det, Jesus profetisk siger til hende, og det er jo også noget af det, der gør, at hun bliver klar over, at det her det er noget ganske særligt. Hun var samaritaner, tilhørte det forkerte folk, hun var kvinde, og hun havde haft et rodet liv, om jeg så må sige, haft fem mænd, og nu havde hun en, der ikke var hendes mand. Måske du sidder her i dag og føler dig uværdig af en eller anden grund. Måske der er sket ting i dit liv, som gør, at du tænker, jamen jeg er uværdig. Jeg er lidt der, hvor den samaritanske kvinde er. Så vil jeg bare sige til dig, det er Jesus ligeglad med. Han kommer og møder dig der, hvor du er i din situation. Spørgsmålet er så bare, reagerer du, ligesom den samaritanske kvinde, med tilbedelse? For det var det, hun gjorde. Jesus, hvordan kan jeg tilbede Gud? hvad den rigtige måde gør på det, gør det på. Og Jesus forklarer han det, og så siger han, ja, jamen, jeg har godt hørt, at man har Messias der, der skal komme og genoprette alt. Det er mig, siger Jesus. Det er mig, der er Messias. Jeg er kommet til dig nu, mig, som du skal tilbe. Lad os danse lidt op ved begrebet tilbedelse. Hvis man slår op i den danske ordbog, så betyder tilbedelse, det er i hvert fald sådan, det står defineret der, det at beundre, elske eller dyrke nogen eller noget i stor, næsten overdreven grad. Det er sådan definitionen i den danske ordbog. Og da jeg læste det, så kunne jeg egentlig godt lide det. Jeg tænkte, jeg vil faktisk gerne beskyldes for at beundre og elske og dyrke Gud i næsten overdreven grad. Jeg tror ikke, der var nogen, da vi lovsang og tilbed her før, der måske kunne have sagt, det er da så måske sådan lidt overdrevet så meget, som de tilbeder. Va? Men sådan må det egentlig godt være. Må det ikke det? Det er så pæne behøver vi altså heller ikke at være. Vi må godt være lidt overdrevne. Gå lidt til yderligheder i forhold til vores tilbedelse og vores beundring for Gud. Vi har alle sammen noget, som vi hengiver os til. Noget, vi bruger vores tid på, vores tanker på, vores penge på. Man kan på en måde sige, vi tilbeder alle noget. Hvis man skal sætte det sådan lidt skarpt op, så kan man sige, hvis ikke vi tilbeder Gud, så tilbeder vi jo i virkeligheden noget andet. For et eller andet tilbeder vi. Den berømte psykolog Jung, han sagde, at alle har en Gud, udtalte han. Hvis ikke du tror på en Gud, sådan som vi normalt forstår det, jamen så har du en anden Gud i dit liv. Vi har alle sammen noget, som er på toppen af listen. Noget, som vi bruger tid på, ressourcer på, penge på. Der er også nogen, der siger det på den måde, at enten så tilbeder vi skaberen, eller også tilbeder vi det skabte. Enten tilbeder vi ham, som har skabt det hele, eller også så bruger vi vores liv på at få fat i alt det, han har skabt, og tilegne os det i en eller anden grad. Nu indlagde jeg med den her lille, synes jeg, morsomme sketch omkring det der med, at man tilbeder Satan, over, hvis man flager om natten og sådan nogle ting. Ikke? Det sjove er, at jeg har fundet ud af, at det virker på mig som om, at djævlen, at Satan, vores modstander, han er faktisk ikke specielt interesseret i, at vi skal tilbede ham som sådan. Altså jeg tror ikke, at han egentlig tænker, det ville være fantastisk, hvis den sataniske kirke bare kunne blive kæmpestor, så der var en hel masse, der tilbad mig. Han vil egentlig meget hellere have, at vi tilbeder det skabte. At vi tilbeder materielle goder. At vi tilbeder det at blive mere populær. At vi tilbeder det at få mere magt over andre mennesker, eller vi tilbeder simpelthen bare at få en masse penge ind på kontoen. Hvad det end er, vi tilbeder. Fordi djævlen, han ved, at hvis vi tilbeder de ting, og hvis vi fokuserer på de ting, så kommer vores fokus væk fra Gud. Ikke? Vi kan ikke fokusere på begge ting. Vi kan ikke fokusere på at gøre vores, hvad skal vi sige, optimere vores liv her på jorden mest muligt, og så samtidig fokusere på at tjene Gud med vores liv. Vi er ligesom nødt til at vælge. Jesus, han siger, man kan ikke tjene to herrer. Man kan ikke tjene både Gud og mammon. Det er det udtryk, Jesus bruger et andet sted. Så når vi tilbeder det skabte, så tilbeder vi ikke Gud, så vender vi blikket væk fra ham. Og ligesom med troen og ligesom med kærligheden, så er det jo sådan med vores tilbedelse, heldigvis, at vi selv vælger, hvad vi vil tilbede. Det er ikke noget, der er givet. Det er ikke noget, vi er tvunget til. Det er faktisk noget, vi beslutter os for. Hvad vil jeg tilbede med mit liv? Og vi gør det jo her, når vi har lovsang og tilbedelse i kirken. Så tilbeder vi Gud sådan rent konkret med vores sang og vores bønner osv. Men i virkeligheden, så er tilbedelse jo noget, som vi må tage stilling til hver eneste dag, når vi står op. Ikke? Altså, hvad er det, vi tilbeder med vores liv, med vores handlinger? Hvad er det, vi fokuserer på? Og så er det Jesus, han siger nogle lidt kryptiske ord her. Det gjorde han jo egentlig tit. Der kommer en time, ja den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. De sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. Hvad betyder det? Det lyder måske lidt diffust, især hvis du er sådan et konkret regnearkstænkende menneske som mig. Det kunne jeg godt tænke mig at få gjort lidt mere konkret. Hvad betyder det at tilbede faderen i ånd og sandhed? For at forstå det, så lad os se på sammenhængen i historien her. Kvinden her, hun har bedt Jesus om at forklare hende, hvor man skulle tilbede. Ikke? Jesus, hvor skal man tilbede? Hvad er den korrekte måde? Hvad er den korrekte form? Hvordan dyrker man den her religion, Jesus? Det er det ligesom, at hvis man vil være en god muslim, så er det egentlig ikke så svært at overskue, fordi der er nogle ganske bestemte ting, du skal gøre, hvis du vil være en god muslim. I forhold til antallet af gange, du skal bede, vendt mod Mekka, en pilgrimsfærd til Mekka en gang i livet, og der er sådan forskellige ting, der er ramadanen, og det er egentlig, der er egentlig en liste, hvis du vil være muslim. Og du kan sige, hvis jeg gør de ting, så er jeg en god muslim. Og man kan sige, at nogle gange, så har vi det som kristne sådan, eller man oplever sådan lidt en efterspørgsel efter, kan jeg ikke få den der liste? Den der kristne liste. Hvad skal jeg gøre for at være en god kristen? Kan jeg ikke få den der liste, så kan jeg lige hakke det hele af. Men sådan en er der ikke. For Jesus han forklarer hende, at det der med at tilbede ham, det handler ikke om at gøre noget på en bestemt måde. Det handler ikke om at sige bestemte ord. Det handler ikke om at udføre nogle bestemte ritualer. Han siger, at det er noget, vi gør med vores ånd. Det handler om at være hengivet til ham, at have blikket rettet mod ham, at være optaget af, hvad der behager ham og fremmer hans planer. Og jeg tror, at han siger det til den her kvinde, og den her beretning er blevet berømt og blevet en del af Bibelen, fordi at det var lige præcis det, hun gjorde uden rigtig at vide det, det var jo faktisk, at hun fokuserede på Jesus. Ikke? Han havde hendes fulde opmærksomhed ved den brønd der, fornemmer vi. Ikke også? Hun sad ikke lige og tjekkede nyheder og tjekkede Facebook på sin telefon, imens hun var fuldstændig fokuseret på Jesus. Og i den situation, så møder Jesus hende og siger, de sande tilbeder i ånd og sandhed, underforstået, det er i hvert fald min tolkning her, det er faktisk det, du er i færd med at gøre, du samaritanske kvinde. Det er den attitude, jeg oplever hos dig, at du faktisk har dit blik vendt mod mig. Men jeg tror så alligevel, det godt kan have været lidt irriterende for kvinden at få sådan et svar. Ikke? Ej Jesus, fortæl mig nu bare, hvad jeg skal gøre. Fortæl mig nu bare, hvad der er opskriften. Og sådan har jeg også nogle gange haft det. Ikke? Ej, hvor kunne det være godt. Men hvis det var sådan, så var kristendommen en religion. Hvis man skal definere forskellen på levende kristen tro på den ene side og religiøs tro på den anden side, så er det jo, at den religiøs tro, der har du en liste. Det der, det må jeg godt. Det der, det skal jeg. Det der, det skal jeg lade være med, det der kan gå an, og det her, det er mine religiøse pligter. Ikke? Så hvis vi vil gøre den kristne tro til en religion her i Tønder Frikirke, hvis vi vil ligesom gøre det overskueligt, jamen så vil jeg jo stå og sige noget helt andet i dag, end det jeg siger. Så vil der være sådan en PowerPoint-præsentation her, som vil fortælle dig, at du skal læse 2 kapitler i Bibelen hver dag. Og så skal du bede i 15 minutter. Og så skal du komme i kirke hver søndag. Og du skal være her i god tid. Og så skal du i øvrigt huske at fejre jul og påske, og du skal bede de her bordbønner, inden du spiser, eller sådan en hel liste. Ikke? Alle sammen gode ting. Det er faktisk rigtig, rigtig godt at læse 2 kapitler hver dag i den her. Det er det jo. Det er jo godt at bede 15 minutter hver dag. Alle de her ting er jo gode ting, og gode vaner at indarbejde i sit liv. Jeg voksede op med i den kirke jeg var, da jeg var helt ung. Der var der en præst, som hed Gustav Sørensen. Jeg tror nogen af jer ved, hvem Gustav Sørensen var. Han levede et langt liv og døde for nogle år siden her, og han var en fantastisk dejlig præst. Men han fortalte om, at han, da han var helt ung, så havde han besluttet sig for, at han ville stå op hver morgen Og så ville han læse i Bibelen og bede i en time. Det ville han gøre hver morgen. Og Gustav havde gjort det. Jeg er sikker på, at han ikke løj om det. Det er jeg fuldstændig sikker på. Det havde han gjort hver morgen siden. Ikke? Og jeg tror, han gjorde det helt indtil han desværre blev dement sidst i sit liv og ikke rigtig forstod, hvad der foregik omkring ham. Og jeg prøvede at få det der til at fungere i mit eget liv. Nogle af jer, der også har prøvet det, det vil jeg også. Hver morgen, klokken 5. Ej, jeg tror ikke, det var så. Jeg havde lige en kort periode i mit liv, og jeg tænkte, det er bare op, det er jo nemt nok. Det var bare op en time tidligere, og så fungerer det jo, så kører det jo bare. Jeg kan huske, dengang boede vi lige siden af den kirke, og jeg var præst, og så gik jeg... Jeg husker, jeg gik over i kirken, fordi så skulle jeg have den der time. Og så var der sådan en sofa, jeg kunne knæle ned ved i kirken der. Og så gjorde jeg det. Og så vågnede jeg jo 3 kvarter efter, fordi at... og så havde jeg virkelig været i bøn. bildte jeg mig ind i hvert fald, ikke? Og så har jeg prøvet forskellige andre modeller, hvis nu man gør sådan, hvis nu man gør sådan. Jeg er bare ærlig over for det. Nu håber jeg ikke, I bliver farvet. Jeg har aldrig fået det til at fungere på den måde, som Gustav kunne. Jeg er stadigvæk fuld af beundring for, at han kunne, og jeg ved, der er nogen, som kan det der med hver morgen en time i bøn og så videre. Jeg har fundet andre måder at gøre det på. Ikke? Jeg har fundet ud af, at hvis jeg kører alene i bil, eller hvis jeg er i forskellige andre situationer, hvor at jeg er alene, så bruger jeg simpelthen tiden på at bede til Gud, og jeg prøver også at starte de fleste dage med at læse Guds ord, alt det der. Ja. Men jeg har bare fundet ud af, at hvis vi sætter sådan en opskrift op, det er nok egentlig det, jeg vil frem til, ikke? Så det er ikke frigørende. Det er ikke frigørende, selvom alle tingene er rigtig gode. Men kvinden her, hun var lidt ude efter det der. Og så virker det alligevel som om, at det her går op for hende, at det er ikke det, det handler om. Det er ikke, hvor man tilbærer, det er ikke hvordan, men det er, at man gør det i ånd og sandhed. Det vi så opdager her, yderligere, det er, at gennem tilbedelsen, så lærer vi Jesus at kende. Fordi kvindens reaktion på de her kryptiske ord, det er jo, Jesus han fortsætter jo med det her, Gud er ånd, og de som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Man kan næsten se kvinden for sig, kan man ikke det, hvordan hun sådan har, okay, jeg prøver at forstå, hvad det er, du siger, Jesus. Jeg ved, at Messias skal komme. Hun prøver sådan lidt at skifte emnet, ikke? Det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Så kan jeg måske forstå det, jeg ikke forstår nu, tænker hun lidt, ikke? Og så er det, Jesus siger, det er mig, den, der taler til ham. Resultatet af kvindens tilbedende hjerte, altså hendes oprigtige ønske om at tilbede, hendes oprigtige ønske om at vende sit hjerte mod den, mod den Messias, mod den, mod den Gud, som hun inderst inde ønsker at tilbede. Resultatet er, at hun opdager det ham, hun har fundet. Sagen er den, at Jesus, han er her hele tiden ved sin ånd. Her i det her rum, hjemme i dit hjem, over alt hvor du er. Men vi er ikke altid klar over det. Vi er ikke altid bevidste om det. Vi forstår ikke altid, at hvis vi holder os nær til ham, så har han faktisk lovet at vejlede os. Hvis vores hjerte er vendt mod ham, så vil vi finde ham. Så vil vi finde ham. Vi finder ham ikke på samme måde, fordi der er ikke andre beretninger, så vidt jeg lige kan se i Bibelen, hvor at der er nogen, der møder Jesus på samme måde, på præcis samme måde, som den samaritanske kvinde gjorde. Vel? Hun mødte ham på sin måde. Hun mødte ham sådan, som hun var. Han mødte hende ud fra hendes forståelsesramme, kan man sige. Vi har et par andre beretninger i Bibelen, som jeg ikke skal tage mig tid til at læse i deres fulde længde. Men vi har en beretning om, vi kalder den altid beretningen om Emmaus vandrende. Jeg tror faktisk lige, at jeg vil citere lidt alligevel. Fra Lukas evangeliet 24. Det er efter Jesus er opstået. Det er faktisk en ret morsom beretning, hvis man læser den, fordi at Jesus han opstår fra de døde, og så virker det jo som om han mere eller mindre går en tur, og så kommer han frem til at han møder nogle mennesker, og så slår han følge med dem, Og så driller han, dem faktisk lidt. Fordi at han siger, hvad i verden er det, I går og snakker om? Hvad er det, I går og snakker om? Hvad er det, jamen, har du slet ikke hørt, hvad der er sket i Jerusalem i de seneste dage? Nej, jeg har ikke hørt noget, siger Jesus så. Det svarer næsten som om, hvis man havde mødt en dansker lige efter Mette Frederiksen lukkede landet for 3 år siden, og så sagde, jeg ved ikke, jeg har ikke hørt om noget corona, jeg ved ikke, hvad der foregår. Det var lidt sådan, Jesus var. Han lød som om, ikke? Han lød som om, og så sagde, nej, det fortæl mig det. Og så siger de, jamen, det var ham, Jesus, og vi troede, han skulle være vores frelser, og nu har de slået ham ihjel, og vi ved simpelthen ikke. Og det var, fordi Jesus så jo anderledes ud end før. Han var død og opstået. Og så ender de så hjemme hos de her 2 mænd, og så siger, står der i vers 30 her, mens han sad til bord sammen med dem, tog han brødet, velsignede og brød det og gav dem det. Der åbnedes deres øjne, og de genkendte ham. Men så blev han usynlig for dem. Forsvandt han. Puff. De sagde til hinanden, brændte vore hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Så her har vi en anden beretning, som jeg synes faktisk minder rigtig meget om det med den samaritanske kvinde. De åbnede deres hjerter, de åbnede deres hjerter for Jesus, de vidste bare ikke, det var Jesus, de talte med. Men fordi deres hjerter er åbne, fordi de havde en længsel efter ham, så pludselig går det op for dem, jamen det er jo Jesus, der taler til mig. Vi har Maria efter Jesu opstandelse, der heller ikke kender ham i første omgang, tror det er havemanden, ikke? Og så opdager hun, det er Jesus, jeg taler med. Og min erfaring er, det er som regel i den rækkefølge, det sker. Vi møder Jesus, vi bliver på en eller anden måde i berøring med Jesus. Måske du er kommet det i dag. Altså, når vi lovsang og tilbede i det, der er foregået her i dag, så har du ligesom mærket, der er et eller andet her. Det er der, det starter. Så vender vi vores hjerte mod ham, og så lærer vi ham at kende. Og det er jo en livslang proces at lære Jesus at kende. Der er ingen af os, som kender Jesus fuldt ud. Der er ingen af os, der kender Gud fuldt ud. Det kommer jo først til i himlen, tror jeg. Uden at Bibelen sådan lærer om himlen, og det hele den egentlig er særlig klar og tydelig. Så det bliver jo nogle gange lidt gætværk, ikke? Men jeg tror, det må vi sige. Det er der, vi kommer til at kende ham fuldt ud. Paulus siger det også. Her på jorden erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, siger Paulus. Ikke? Der kommer en dag, hvor jeg skal kende og skal forstå det hele. Det gør jeg ikke nu. Og måske synes du i dag, at Jesus føles langt væk. Jeg tror, hvis jeg bad jer om at række hånden op nu og sagde, alle dem, der synes, Jesus føles langt væk i øjeblikket, så ville der være nogen, der række hånden op. Det tror jeg, der ville. Og sådan er det nogle gange. Måske du ikke rigtig synes, han er virkelig for dig. Men så tag det her budskab til dig i dag. Den samaritanske kvinde fandt Jesus gennem sit tilbedende hjerte. Hendes åbenhed. Emmaus vandrernes åbenhed for Jesus. Det er de mennesker, som åbner deres hjerte, som lærer Jesus at kende. Og det er altså i den rækkefølge. Og derfor så, der er nogle gange nogen, der siger, når vi sådan har lovsang og tilbede til kirken, så er der nogen, der siger, lad være med at synge det, hvis du ikke mener det. Har I hørt det nogle gange, så siger vi det til hinanden. Man skal virkelig mene det, hvis man skal synge det. Jeg er faktisk ikke helt sikker på, at det altid er rigtigt. Jeg tror faktisk, det nogle gange kan være helt rigtigt at sige, det er ikke helt trængt ind endnu, men nu vender jeg mig mod Jesus. Og nu synger jeg de her ord i tro. Nu fokuserer jeg på ham. Nu lukker jeg alt andet ude, og så tilbeder jeg ham. Det er jo faktisk derfor, nu her på fredag skal vi have vores velkomstaften, hvor vi sådan skal fortælle lidt om, hvad er det egentlig, vi står for som kirke. Men noget af det, der vil blive nævnt, fordi noget af det, der er meget vigtigt, det er jo lovsangen og tilbedelsen. Det fylder meget hos os, at vi synger og vi tilbeder Jesus. Og det er jo fordi, det er en fantastisk anledning til at åbne sit hjerte og sige, Jesus kom ind. Jesus kom ind og mød mig i dag. Yes. Så, konklusion i dag, det jeg gerne vil efterlade jer med, det er forstå, at du er en tilbeder. Vælg, hvad du vil tilbede, for så vil du møde Jesus i tilbedelsen. Og tilbedelse er ikke bare sang, det er ikke bare bønner, det er hele vores liv, det er den måde, vi lever på. Det er det, vi har fokus på i vores liv. Men der vil du møde Jesus, når dit hjerte er vendt mod ham. Skal vi rejse os op og så tilbede lidt sammen her til sidst? Måske, Ulrika, du sætte dig til klaveret og bare spille en af de sange, du spillede før. De var gode alle sammen. Og så kunne vi lige slutte af med at tilbede Jesus lidt sammen her. Far i himlen, jeg takker dig. Jeg takker dig, Jesus, fordi at ligesom du mødte den samaritanske kvinde ved den brønd, selvom hun var helt igennem bare forkert i menneskers øjne. Hun var samaritaner, hun var kvinde, hun havde 5 mænd, der var alt muligt i vejen. Så mødte du hende lige der, hvor hun var, som den hun var. Og tak, at det gør du her i dag for den, som åbner sit hjerte for dig og siger, Jesus, jeg vil gerne møde dig. Der kommer du også i møde. Tak, Jesus, fordi du gør det. Tak, Herre, fordi du elsker os så højt, at intet kan skille os fra din kærlighed. Det er kun os selv, der kan vende os bort, men du afviser os ikke, når vi kommer til dig. Så ligesom den samaritanske kvinde gjorde det, ligesom Emmaus vandrende gjorde det, ligesom Maria gjorde det efter din opstandelse, og ligesom vi gør det i dag, Herre, så møder du os, når vi kommer til dig med et tilbedende hjerte. Lad os synge og tilbede sammen her. Og så hvis du har brug for personlig forbøn i dag, gerne vil, at der er nogen, der lige bærer sammen med dig og står sammen med dig, så vil vi også i dag give anledning til det. Så skal du bare lige så stille liste herop, og så beder vi sammen. Og så vil vi afslutte gudstjenesten på den måde. Ja.